Sary fahafito. Hana nivavaka tamin'Andriamanitra. Samuela voalohany, toko voalohany, ny andiny voalohany ka hatramin'ny 20. Taorian'ny fotoana androta izay tao amin'ny tanin'ny Israely dia nisy vehivavy iray nantsoina hoe Hana. Izy io dia nanompo an'Andriamanitra ary teankatò azy. Ny vadiny dia tena tia azy saingy Hana dia tsy nanam-pifaliana satria izy dia tsy afaka nanananaka. Isan-taona dia nandeha tao amin'ny tranon'Andriamanitra izay toerana niderahan'izy ireo an'Andriamanitra tany Silo izy ireo. Izy ireo dia naka fanatitra ary nanao izany ho an'Andriamanitra. Hana nankao amin'ny tranon'Andriamanitra ka nanao hoe: Andriamanitra ô, raha mba hatsiaro ahy ianao ka nome zazalahy ho ahy dia homeko anao kosa izy amin'ny andro rehetra iainany. Ny molony ihany no hetsiketsika raha niresaka tamin'Andriamanitra izy, fa ny feony tsy re akory. Eli ilay lohan'ny mpisorona nahita azy ary noheveriny fa mamo raha vehivavy. Ren'Andriamanitra nefa izany vavaky Hana izany ary taoria izany dia nananjanaka lahy izy. Nantsony hoe Samuela izy. Ry namako, Andriamanitra dia raintsika izay any an-danitra. Raha ti azy isika dia afaka mangataka aminy isika hanome izay zavatra rehetra ilaintsika. Andriamanitra dia mahafantatra izay rehetra ilain'ny zanany ary izy dia afaka manome izany ho an'izay mangataka aminy amin'ny anaran'i Jesosy.